Să fie mie după cuvântul tău, Părinte.
Tu treci în grâța, ascultă în Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan citire. Ridicându-și ochii se către cer, Iisus a cuvântat, Părinte, a venit ceasul, preamărește pe Fiul Tău ca și Fiul Tău să te preamărească pe Tine, precum ai dat stăpânire peste toată făptura ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. Iar viața cea veșnică este aceea ca să te cunoască pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Eu Te-am premărit pe pământ și am săvârșit lucrul pe care mi L-ai dat să-L fac. Și acum mă preamărește Tu, Părinte, la Tine însuși cu slava pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat mie din lume. Asta erau și mi-ai dat mie și cuvântul Tău l-au păzit. Acum am cunoscut că toate câte mi-ai dat sunt de la Tine, pentru că cuvintele care mi le-ai dat le-am dat lor. Iar ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit și au crezut acum că Tu m-ai trimis. Eu pentru aceștia mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceștia pe care mi-ai dat. Căci ei sunt ai Tăi și toate ale mele sunt ale Tale și ale Tale sunt ale mele și m-am preamărit în ei. Mult nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzește numele Tău pe cei care mi-ai dat, ca să fie una precum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, eu îi păzeam în numele Tău. Pe cei care mi-ai dat a păzit și niciunul dintre ei n-au ferit, de pe numai Fiul pierzării, pentru ca să se împlinească Scriptura. Acum însă eu vin la Tine și acestea le grăiesc când sunt în lume, pentru ca bucuria mea să o aibă de plin în
el.
Duhului Tău, Părinte,
această duminică, dintre Înălțare și Rusalii, este puțin înțeleasă și puțin cunoscută. Poate cei mai cunoscători ai tipicului bisericești știu că este duminica sinodului, primului sinod ecumenic. Duminici sau alții cunosc această duminică, duminica rugăciunii Mântuitorului din grădina Ghețimani. Dar de ce este pusă această duminică așa, cu rânduiala aceasta, adică se aduce aminte de primul sinod ecumenic, la care a fost condamnat Arie, cel care spunea că Hristos nu este Dumnezeu, ci este doar o creatură, și ca și zi se citește Evanghelia, în această zi se citește Evanghelia din capitolul 17 de la Ioan, în care se este o parte din rugăciunea pe care Mântuitorul a făcut-o în grădina Ghetsimani după cea de taină, cu câteva minute înainte de a fi prins de Iuda și de toată cohorta aceea de slujitori ai templului, de soldați, de oameni întâmplători prinși în mulțime, care au venit toți cu săbii, cu sulițe, ca la un tâlhar, cu felinare. Deci această rugăciune a fost dintre ultimele cuvinte pe care Mântuitorul le-a spus, încă nefiind prins de oameni, încă nefiind bajocorit, încă nefiind lovit. Și de ce se pune acum? De ce între înălțare și înșală? Răspunsul e și simplu și în același timp și puțin mai complicat. Simplu în sensul că noi acum ne aflăm într-o perioadă a așteptării Duhului Sfânt. De aceea, de la din ziua Învierii, nu mai zicem Împărat Ceresc, sunt zile închinate și în care cinstim mult mai mult și în primul rând Învierea și așteptăm încă de atunci, așa cum ne-a promis Mântuitorul Apostolilor, de la cina cea de taină chiar le-a spus, voi este de folos, mă duc eu, mă voi duce și voi veni din nou la voi și bucuria voastră o fi mare, dar voi este de folos să mă duc eu, pentru că dacă nu mă duc eu, nu va veni Duhul Sfânt, Mânghietorul, Duhul Adevărului. Și le vorbește mult, dacă vă aduceți aminte, în rugăciunea în cuvintele de la cina cea de taină, despre venirea Duhului Sfânt și despre folosul venirii Duhului Sfânt. Este Cel care va da mărturie în inimile lor despre Hristos. Este Cel care va face pe Hristos mai interior lor decât până acum. Până acum Hristos le era exterior, le era o persoană vie pe care o iubeau, pentru care uneori se gândeau să-și pună chiar sufletul, chiar viața, cum a zis Toma, când fiind în Galileea, au fost chemați de Marta și Maria, care ieri au fost prăznuite. La Lazar, cel care murise, cel care era bolnav, a fost chemat și Mântuitorul, când s-a ridicat să plece spre casa lui Lazar, Iuda, Toma a zis, Doamne, puțin este când te căutau să te moare în Iudeea și tu mergi acolo. Și el se întoarce, se hotărăște să se întoarcă în Iudeea și Toma spune să mergem și noi să murim cu el, împreună cu el. Adică acești oameni îl iubeau cu siguranță pe Hristos, apostolii iubeau cum n-au iubit poate pe nimeni, dar totuși Hristos le era exterior. Vedem la ei multe frici. Îl vedem pe Hristos stând cu capul în căpătâi în barcă, în timp ce erau valuri afară și ei cu tremurați de frică în aceeași barcă cu el, înfricoșați, Petru ajunge să-l miște de umăr pe Hristos, să zică, Doamne, scoală-te că pierim. Și tu dormi, parcă certându-l, tu dormi, nu vezi că pierim. Și vedem această frică, această tulburare pe care nu mai vedem mai târziu la apostoli, când au fost în toată lumea, de unii singuri, fiecare plecând de unul singur, unul spre India, altul spre Etiopia, altul spre Bretania și în toate părțile pământului, Andrei, în ținuturile noastre, știția până spre Crimea, Rusia, și singuri întâmpinând popoare barbare, oameni fără de rânduială, mulți dintre ei, sau alții bine temeați în învățături greșite și de care nu s-au înfricoșat. Nu-i mai vedem temători. Aceștia apostoli dobândiseră după pogorârea Duhului Sfânt pe Hristos interior, în inima lor, mai aproape de ei decât a fost înainte, când le era aproape trupește, dar totuși ei se simțeau departe de el și se înfricoșau când nu-l vedeau doar o clipă. Hristos nu a glumit sau nu a spus doar o vorbă așa, care trebuie să fie luată ca o vorbă oarecare, ci a spus o vorbă bine întemeiată și adevărată atunci când a spus și ridicându-se la acela a zis, iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Și cu adevărat, prin Duhul Sfânt, Hristos ne devine împreună călător și nu numai atât împreună călător cu noi nevăzut, ci interior nou, în adâncul inimii noastre, mai adânc decât noi înșiși. Dumnezeu ne este mai aproape nouă decât cămașa de pe noi, dar nu numai decât cămașa de pe noi, decât inima noastră, El ne este mai aproape, El este inima inimii noastre. Așa ajunge să fie Hristos pentru noi. Dar aceasta prin Duhul Sfânt mai târziu. Și de aceea aceștia nu se temeau, nu se înfricoșau după ce l-au dobândit pe Hristos, pentru că ei dobândind Duhul Sfânt au dobândit pe Cel care, despre care Mântuitorul zice, acela va veni și va mărturisi despre mine. El a venit și a pogorât peste apostol și l-a mărturisit pe Hristos, cel viu în inima lor. Îl mărturisește neîncetat, cum îl mărturisește și în inimile noastre. Când Hristos este prigonit de noi, de gândurile noastre, de faptele noastre, simțim acest dar al Duhului Sfânt, Duhul Sfânt care mărturisește în noi de la botez, de la mirungere, simțim cuvântul, blândețea, cuvântul blajin al Duhului Sfânt care parcă ne întoarce spre chipul blând al lui Hristos, spre acea blândețe de care ne vorbește Hristos și spune, fiți blând, fiți blând și smeriți cu inima. Și parcă ne vorbește de întoarcerea Hristos atunci când gândurile noastre, de multe ori, împotrivitoare credinței, necredincioase, temătoare, înfricoșate ca ale apostolilor, tulburate, îl alungă pe Hristos din inima noastră sau încearcă să-l alunge pe Hristos din inima noastră, acesta Duhul Sfânt dă mărturie neîncetată despre Hristos din inima noastră. El ne vorbește despre El. El ne deschide mintea ca să înțelegem că Hristos este Cel care este alături de noi, n-a plecat, nu este departe. Mi se pare că este departe, mi se pare că ne-a lepădat, dar nu ne-a lepădat. Știți când treceți prin necazuri mari, de multe ori vă vine în gând, unde a fost Dumnezeu? M-a lepădat Dumnezeu, n-a fost cu mine atunci. Și Duhul lui Dumnezeu, tainic, cu suspine negrăite, cum ne și spune, ne vorbește atunci în inimă și nu se poate să ne-l audă cineva. N-a fost departe, a fost cu tine, a fost de folos să treci prin acestea. Știe Dumnezeu în ce. Nu înțelege acum, vei înțelege mai târziu. El a cărat împreună cu tine crucea vieții tale. N-ai fost singur în această povară. Atunci ne este greu să credem, să înțelegem în momentul acela. Mai târziu vom crede și vom înțelege, mai ales că vom vedea și roadele și folosul în timp a tot ce ni se întâmplă. Și chiar vom zice cu adevărat Dumnezeu a fost cu noi. Sau chiar dacă mi s-a părut mie că n-a fost cu mine, tot ce s-a întâmplat a fost cu folos mare, dar El a fost cu mine. Nu numai cum cred eu că noi avem o anumită imagine despre Hristos. Mi se pare că, de pildă nouă, ni s-ar părea că dacă El este stăpânul și Domnul, ar fi trebuit să fie cu apostolii Săi nici măcar o puțină osteneală să nu ajungă să aibă acești apostoli. Niciodată să nu-i pună să meargă pe jos, niciodată să nu-i culce pe câmp, cum au lumină câte ori, în casele atâtor oameni. Cine știe în ce condiții, cum, uneori nemâncați, cum ajungeau să frece în mâini, spice și să mănânce. De multe ori nemâncați, dar de cele mai multe ori El nemâncat când ei în cetatea Siharului s-au dus să aducă mâncare și El flămând și însetat s-au oprit la fântâna lui Iacov și ei rugau stăruitor să mănânce știind că nu mâncase de mult. Ei, oameni, bărbați în toată firea, rugau stăruitor. Deci nu numai pe ei îi purta așa că de multe ori n-a apucat să mănânce, erau însetați de multe ori. Îi ducea de pe jos în greutatea și zăduful zilei și El în primul rând ducea această povară și zicem noi ne imaginăm că Hristos dacă ești alături de El, că dacă apostolul a fost alături de Hristos, ar fi trebuit să o ducă numai într-un bine desăvârșit așa, adică neîncetat la oră fixă să aibă de mâncare, neîncetat la oră fixă să le spartă Dumnezeu în cală o fântână și să bea apă. Necetat fiecare așa ca și mai poseda sau ai avea un inel magic care ți-ar da să ai de toate în orice clipă îți dorești tu. Ori locuirea cu Dumnezeu nu este așa. Dar la toate aceste încercări prin care a trecut Hristos cu apostolii, prin mulțimi, împreună cu mulțimile acelea, cu demonizații care se apropiau și îmbrânceau, cu cei care săreau tot timpul să se atingă de Hristos și credeți că apostolilor le era ușor, încât Petru ajunge să zică, Doamne, Tu întrebi cine se atinge și mulțimea se îmburzește, încât nu mai știau cine s-a atins de El și cât s-au atins. Adică lor nu le era ușor, cum auzim, că nici să mănânce nu mai puteau de mulțimile din jur. Și prin câte greutăți a trecut, dar prin toate aceste greutăți, câte au învățat ei? Câte au învățat de la mulțirea pâinilor în pustie și credința și de a crede că Dumnezeu și în adâncul pustiei, prin puterea Sa, poate să-ți dea pâine și să-ți dea pește să mănânci, până la cel care, dacă n-ar fi fost aceste încercări, ar fi văzut ei puterea lui Dumnezeu, ar fi văzut ei cum tace și încetează marea și se liniștesc talazurile într-o clipă. Ei, pescarii care știau că după ce încetează vânturile pe mare, încă ore întregi valurile se zbuciumă la mal și pe mijlocul lacului încă se zbuciumă. Și când Hristos a zis, taci și încetează, i-a tăcut și a încremenit. Și de aceea s-au înspăimântat acești pescari, care nu se turburau ei ca încetat fiindu-a de o furtună. Că poate se potrivea un cuvânt al unuia, cum zicem noi, să înceteze la ploaia și încetează. Se întâmplă să înceteze. Încep să dai mai ales, poate din cauza mea, poate eu. Cine știe ce cuvânt am eu? Acolo era mult mai mult decât atât, decât o întâmplare sau ceva apărut. Era că marea a încetat și a trecut atunci. S-a făcut oglindă. S-a făcut oglindă. Adică, ca și cum n-ar fi fost nimic până acum. Și toată acea turburare pentru care ei treziseră, Doamne, zbăvește-ne că pierim, și care nu credem pe niște pescari care o să obișnuiți cu asemenea fenomene, se tem de orice mică furtună. și furtuna mare, apoi și când el a zis, mării, taci, citez aceasta tăcut. Dacă n-ar fi fost această ispită prin care i-a trecut, încercare, oare cunoșteau ei puterea lui Dumnezeu adevărat? În ce o cunoșteau? În sensul, numai în aceea că aveau necesitate toate și le mergea bine? De multe ori în aceste necazuri cu care au călătorit apostolii, ei au văzut puterea lui Dumnezeu. Ei au auzit cuvinte minunate. Atunci când au văzut bolnavi, necăjiți, întristați, care i-au înconjurat și nu este plăcut să fim înconjurat tot timpul de cei necăjiți, de cei bolnavi, de cei întristați, să fim îmbrăciți de aceștia, să fii căutat. Și acolo, când îi tămăduia, au auzit cuvinte de nespus, de care Sfântul Ioan, Evanghelistul, spune că dacă s-ar fi scris toate câte a făcut și câte a spus Hristos, n-ar ajunge cărțile din lumea întreagă ca să se scrie toate câte a făcut El, câte au fi spus și câte au înțeles ei și cât s-au dumirit ei, cât s-au mirat ei când l-a ridicat Hristos pe cel de 38 de ani în scălătoarea aceea din Mitesda și i-a zis, du-te să nu mai păcătuiești. Și au înțeles că păcatul este lucrător înspre moarte, înspre moarte veșnică, în primul rând a trupului și pe aceea a sufletului. Și din toate au învățat câte ceva, mai mult însutit decât dintr-o călătorie odihnită, liniștită, alături de Hristos, în care nu se întâmpla nimic, în care erau feriți de orice ispită, în care câinii nu-i latră, pământurile sunt totdeauna bune de mers pe ele, cărările îndreptate, stâncile șlefuite, ca nu cumva să se împiedice piciorul lor. Nu! Și trecând prin toate aceste ispite cu Dumnezeu împreună, au cunoscut puterea lui Dumnezeu și au putut la sfârșit să nu se teme de nimic, să asculte cuvântul pe care Hristos l-a zis. Știți că această Evanghelie începe de la capitolul 17, versetul 1, care ați auzit-o, începe cu aceste cuvinte. Și Hristos, privind la cer, a zis și începe, Părinte, a sosit ceasul, preaslăvește pe Fiul tău ca și acesta să te preaslăvească pe tine. Precum i-ai dat lui tot trupul, ca pe cine, pe cei ce i-ai dat lui să-i facă, să-i dea viață veșnică, căci viața veșnică aceasta este să se lasă pe tine adevăratul Dumnezeu. Acestea sunt primele trei versete din această Evanghelie. Dar versetul de dinainte, din capitolul 16, pentru că Evanghelia n-a fost despărțită în capitole de la început. Capitolele le-am făcut noi mai târziu, ca să putem să avem să o structurăm, să putem ști că ăsta e la capitolul 16, ăsta e la capitolul 2. Dar ele au fost scrise ca niște scrisori, așa cum noi când scriem scrisori, nu scriem pe capitole, scriem scrisoare. Și înainte, așa au fost scrisele, ca niște scrisori, fără capitole și atunci când, și atunci de multe ori trebuie să unim ce se pune la capitolul 16 cu capitolul 17. Ele au sunt idei diferite, minuni diferite de multe ori, dar sunt legate între ele. Iar la capitolul 16, ultimul verset, înainte de aceste versete pe care vi le-am spus, Mântuitorul spune, la ultimul verset spune așa, acestea vi le-am spus ca pace să aveți într-un mine, ca într-un mine pace să aveți. Se poate spune așa, ca într-un mine pace să aveți, în lume necazul veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Deci acestea vi le-am spus, toate ce le spusese la cinea cea de taine, tot ce a spus la cinea cea de taine le-a spus, ca să nu să vă zmintiți voi în mine, că în lume necazul veți avea. Deci ce ne spune într-un fel Mântuitor? Zice, aveți grijă că în lume veți avea necazul. Ca toți oameni, nu mai mult, nici mai puțin, veți avea necazul. Dar să nu vă zmintiți în mine. Și cumva ne spune și ne atenționează Mântuitorul de atunci, poate cei mai mulți dintre noi se vor zminti de Hristos, și nu vom avea pace cu Hristos în inima noastră, nu ne vom încrede în Hristos în inima noastră pentru aceste necazuri și ispite care vin asupra noastră și încercări. Și noi zicem, dar de ce vin aceste încercări și ispite și necazuri? Că doar eu m-am dorit lui Hristos, doar eu mă rog lui, doar eu mă duc la biserică, doar eu fac asta și asta și asta și facem de multe ori ca fariseii, țin de două ori pe săptămână, dau rugăciunea din toate, nu niciodată să fac rugăciune seara sau dimineața, sau ce fac eu, fiecare în parte. Și de multe ori avem față de Dumnezeu această așezare. Doamne, dar eu fac tot acestea. Tu de ce? De ce îngădui să vină peste mine aceste încercări? Dar Dumnezeu ne zice, acestea toate vi le-am spus, adică că este de folos să plec eu de la voi, că vă este de folos să fiu eu dat acum mâinile prigonitorilor, că vă este de folos să mă duc eu că va veni Duhul Sfânt și va mărturisi inima voastră, că vă este de folos ca așa o să cunoașteți dragostea lui Dumnezeu cea veșnică și toate celelalte și la cinea cea de taină. Și zice, iar acestea vi le-am spus, deci toate ce vi le-am spus, vi-am spus ca să cred să aveți pace într-un mine atunci când vor veni peste voi necazuri. Și cumva ne sună și nouă. În sensul că de multe ori noi ne imaginăm, cum am spus, că a fi cu Hristos, a fi împreună cu Hristos, înseamnă că de acum nu vei mai avea necazuri. Da, nu este adevărat. vei avea necazuri, vei avea încercări ca tot omul, de aceea niciodată nu se vor putea face statistice. Cei ce cred nu au bolile acestea și astea și astea. Cei care nu cred au boli, sau cei ce cred nu au probleme în familie, nu au copii cu probleme, nu au ce, iar cei ce nu cred, acestea le urmează. Nu! Nu se pot face niciodată statistici. Dumnezeu e așa cum zice, că Dumnezeu bun fiind, dă cele bune peste tot, și peste cel bun, și peste cel rău, și peste cel drept, și peste cel nedrept, și soarele se lucește peste tot. Așa și aceste lucrări ale Dumnezeu cu noi, lucrări tainice ale Dumnezeu cu noi, care sunt încercările vieții, le dă peste tot. Toți cumva primim această încercare de la Dumnezeu. Prin căderea mea, prin rai, am căzut în lumea aceasta, în încercările, în ispitele ei, în intemperiile veacului acesteia, în mâna stihiilor, care peste tot vor fi așa. Vor fi furtuni și peste cei drepți și peste cei nedrepți, că în lumea aceasta am căzut. Vor fi frici și viscoli și peste unii și peste alții. Va fi ploaie sau secetă și peste unii și peste alții. Ceea ce este important e cum vor primi unii și alții aceste încercări, cum se vor folosi de ele și ce vor face ceilalți. Cum te folosești de ele, în primul rând, tu, și în al doilea rând, Dumnezeu nu ne lasă numai pe atât. Ne sfătuiește să ne rugăm Lui, că zice, dar îndrăzniți, deci în lumea necază veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și după aceea spune, în primele versete ale versetului 17, cu adevărat că El a biruit lumea și că El este Fiul Dumnezeu. Doamne, preaslăvește pe Fiul Tău, Tată, preaslăvește pe Fiul Tău, ca și Fiul Tău să preaslăvească pe Tine, auziți ce lucru mare. Și dă-i slavă care a avut-o dinainte de facerea lumii, zice Hristos Tatălui. Adică, că El este Dumnezeu cu adevărat, când zice Dumnezeu, îndrăzniți că eu am biruit lumea, ne și de temelie să îndrăznim către El. Adică, noi nu îndrăznim către un mare inițiat, noi nu îndrăznim către un iluminat, noi nu îndrăznim către un maestru, noi nu îndrăznim către, nici măcar pentru primul zidit al lui Dumnezeu. Cum zicea Arie, că e primul zidit, e ziditură, dar e prima zidire, cea mai deosebită, că e cea mai din tâi. Nu! Noi îndrăznim către Dumnezeu, către Cel care preaslăvește El pe Tatăl, care este preaslăvit El de Tatăl, cu slava pe care a avut-o dinainte de facerea lumii, auziți, cu iubirea pe care a avut-o față de mine dinainte de a fi lumea, cu iubirea pe care Dumnezeu Tatăl a avut-o față de El, dinainte de a fi lumea, e și greu minții să înțeleagă lucrul acesta. Așa cum iudeilor era foarte greu să înțeleagă că tu nici 50 de ani nu ai și tu vorbești că te-ai întâlnit cu Avram, îi strigau în sinagogă. Și el zice, Avram a cunoscut ziua mea și s-a bucurat. Avram a strigat ei. Tu nu ai 50 de ani și tu zici că te-ai întâlnit cu Avram și Mântuitorul le spune, dinainte de Avram eu sunt. Dinainte de a fi Avram eu sunt, le zice lor. Și ei, aceasta îi depășește cu tot. Deci nu puteau pricepe lucrul acesta. Și atunci când Dumnezeu zice, da, primul lucru când vin aceste ispite, aceste încercări, care trebuie să vină și în care toți suntem acum, toți, într-una sau într-alta, suntem. Și este folos să avem aceste încercări, că aici se vede slava lui Dumnezeu, aici se vede lucrarea lui Dumnezeu cu noi, aici se vede puterea lui Dumnezeu, aici sporește lucrarea noastră de a-L chema pe Dumnezeu în cetate din inima noastră. Și știm bine când avem și nu avem necazuri, și nu avem încercări, și nu avem ispite, nu uităm să-L chemăm pe Dumnezeu. Avem o relație aproape de la egal la egal cu Dumnezeu, de pe picior de egalitate, cel puțin, dacă nu chiar, de o relație de, o relație așa cu un ghișeu de cereri și plângeri și Dumnezeu e acolo la ghișeu și te așteaptă când mai ai vreme ca să-i dai cererea. Cam așa ceva. Cam asta e relația cu Dumnezeu. Iar cel mai bun caz este așa de egalitate, Doamne, am ajuns la Tine, dacă mă poți ajuta și Tu cu ceva, adică am mai încercat și cu ăștia și cu ăștia și cu ăștia, dacă mă poți, hai să vedem ce zici să fac, cât să țin, ce să postez, cum, hai să vedem dacă mă poți ajuta. Ceva de genul ăsta ajungem noi. Iar când vin peste om necazuri și aduce aminte Dumnezeu și aduce aminte că este slab, că este neputincios, că este nimeni fără de Dumnezeu, că este nimeni în fața Dumnezeu, că este un mușroi de furnici în fața unui munte înalt. Nu se mai oglindește ca și cum El ar fi. De multe ori îl vedem pe Dumnezeu și ne uităm la El, ni se pare că El este oglinda în care ne vedem și vedem un munte în fața noastră și noi suntem un mușuroi de funiști și uite, eu sunt acela. Nu sunt acela, eu sunt mușuroiul și Dumnezeu este muntele. Și atunci Dumnezeu îngăduie aceste ispite fără de care omul ar uita, fără de care omul s-ar îndepărta, fără de care omul s-ar pierde. Fără aceste încercări și ispite, oamenii n-ar avea dragoste și blândețe și înțelegere față de ceilalți. Cel care trece prin boli, cât înțelegi de față de alții care se măcar prin aceeași boli? În primul rând, față de cei care trec și prin aceeași boală, cât înțelegere? Nu s-a gândit vreodată să treacă pe la spital, dar după ce are necazul acela, zice, poate mă mai duc pe la aceia pe care săraci și ce necăjiți sunt acolo și ne băgați în seamă, că am fost și eu acolo. Are altă relație. cel care a fost încercat în ceva, ajung acum să facă, sau a trecut printr-o ispită mare, ajung acum unii să facă fundați întreși ca să strângă bani să ajute pe cei care trec și ei prin aceleași ispite, prin aceleași încercări cum au trecut ei. Dar până atunci nu a trecut prin minte. Asta dovedește că omul de unul singur și fără aceste încercări pe care Dumnezeu nu le vrea, nu le vrea, dar fără aceste încercări cu măsură dată de Dumnezeu, omul s-a răstrăinat cu totul de chipul lui Dumnezeu, s-a răstrăinat cu totul de fratele lui, de aproapele lui, nu i-a mai păsat deloc de durerea celui de aproape al său, s-ar face sufletul său de piatră și de fier. De fier care nu se îndoaie, nu se pleacă, nu se frânge. Și atunci îngăduie Dumnezeu aceste ispite și ziceam, un motiv pentru care merită și pe care ce trebuie să facem cu mine aceste ispite, în primul rând, să știm și să credem că Dumnezeu știe ce face și că Dumnezeu e alături de noi. E alături de noi. Și că Dumnezeu știe ce face. Că Dumnezeu, așa cum noi am făcut, cum ziceam cu apostolii, dacă credeam noi cum imaginam pe Dumnezeu, ei n-ar fi avut nicio ispită în acei 3 ani jumate, nicio încercare, nicio tulburare, dar nu s-ar fi folosit poate cu nimic și credința lor n-ar fi crescut, ci doar mândriile și părerile de sine s-ar fi ridicat până la cer și înapoi. Și noi am fi văzut pe acești apostoli în stare să moară, să treacă prin toate încercările și ispitele pentru Hristos. Asta în primul rând. Să credem că știe Dumnezeu și e folositor pentru noi să trecem din acestea și că alta e calea Dumnezeu și alta e calea omului. Și în al doilea rând, că aceste încercări și ispite ne fac pe noi, ne sensibilizează. Ne întorc spre chipul lui Dumnezeu, ne întorc spre adevărat lui Dumnezeu. Dacă omul se ostenește de unul singur să ajungă la această... Știți, mai este o cală. Zic și eu acum, cum zice Sfântul Apostol Pavel, sunt multe daruri, este darul prorociei, este darul catehizării, este darul vorbirii în limbi, este darul acela. Toate sunt vrednice, toate sunt nedorite, toate sunt bune, toate sunt folositoare. Dar vă mai spun de un dar mai presus de toate, zicea Sfântul Apostol Pavel, care depășește pe toate, dragoste. Și începe să spune despre dragoste și zice, cel ce are dragoste le are pe toate, cel ce nu are dragoste nu are niciunul dintre celelalte daruri. Poți să le ai toate la un loc, n-ai niciunul. Așa vă zic și eu, la un nivel mult mai mic, dar tot din învățătura Sfinților, mai este o cale, că zicem, ce e de făcut? Omul nu vrea să treacă prin ispite. Cine vrea să treacă prin încercări? Cine vrea să ducă povara și greutatea, să ducă zilei a încercărilor, a necazurilor, a ispitelor, a bolilor? Dumnezeu a mai dat o cale. Aceea că cel care vrea să țină cu tot sufletul poruncii lui Dumnezeu, în sine a ține poruncii lui Dumnezeu, a ține cuvântul lui Dumnezeu, e o cale atât de ostenitoare, dar cu voia aleasă, e o cale atât de jertfelnică, aproape de martir. Cine le ține cu atenție, cine se studiește pentru el, trăiește, e atât de mare care aceasta atât de grea, încât, în general, peste acești oameni nu mai vin alte încercări. Dar sunt atât de rari oamenii aceștia. Dar ei singuri își aduc aceste încercări peste ei, altele, pe care își le asumă ei. Și auzim de părinți mari care posteau până aproape și mortificau trupurile. Pentru că, de ce posteau? Nu pentru că credeau că vine așa să atrag plăcerea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu e plăcut. Nu e plăcut ca omul să-și piardă puterile trupului sau să fie slăbănogit și cu capul plecat. Nu asta e plăcut lui Dumnezeu. Cum ziceam și alte dăți, nu s-a întors Hristos vreodată spre apostol să le zică, puneți capetele în pământ și mergeți așa plecați și smeriți. Niciodată n-a făcut Dumnezeu asemenea lucruri. Nu-i place ca omul să fie, cum zice cuvântul, nu-l întoarce pe omul într-o smerenie. Tu, cel ce ai zis, întoarceți-vă, fii ai oamenilor. Adică Dumnezeu ne zice, întoarceți-vă. Nu ne zice, întoarceți-vă în smerenie, în umilință. Nu asta vrea Dumnezeu, ci să ne întoarcem la El. Și niciodată nu l-am văzut în Evanghelie de Hristos cerând o asemenea umilință. Nu-L vedem zicând, cum stai la masă, Petre? Asta e umilință? La cine așa de taină? Sau, nu știu, că unul fi stând, poate mai nu știu cum acolo. Nu l-am auzit zicând, stai într-o poziție necuvincioasă. Nu la aceasta, nu cu acestea se ocupa Dumnezeu. Dar nu a auzit vreodată de unul apostol zicând, așa om îmbrăcat, nu ești frumos îmbrăcat, trebuie să fii mai merit îmbrăcat. Nu s-a auzit de așa ceva. Dumnezeu n-a umblat cu lucrurile acestea. Nu s-a plecat la măsurile acestea mici. Dumnezeu a mers direct la suflet. Și Dumnezeu ne cere altă smerenie a inimii, altă întoarcere a sufletului. El altceva caută la om, nu această smerenie formală, exterioară. Și ziceam la părinții pustiei că ei au ajuns să țină postul acesta nu pentru că prin aceasta plăceau lui Hristos. Că nu asta în sine, că nu-i place lui Hristos mirosul, cum ziceau părinții, nu-i va place lui Hristos mirosul gurii celui care l-a mâncat. Nu asta-i place în mod deosebit. Știți că cel care nu mănâncă, nu-i lasă foarte frumos gura. Ei, nu asta-i place lui Dumnezeu. ci dacă se ridică o mireasmă bună la Dumnezeu, este ca cel om ține această osteneală, se slujește pentru această casă și stăpânească trupul, care poate este pornit spre sunare, ca să stăpânească pornirile de lăcomie, ca să se stăpânească pe sine, că atunci când are de toate și se desfășoară pentru toate, trupește, nu e în stare să se abțină multe altele și nu e în stare să se abțină multe păcatele care le face neîncetat față de aproape, devine mândru, devine rodoros, devine așa cum o spun oamenii. Dom'le, după ce beau puțin un pahar, două de vin, m-a cucățat de pornirile de sunat. Și găsesc ei singuri și descoperă că uneori cu vin și mai ales cu băuturile tari, sunt foarte legate cu desfrânare. Nu sunt așa, nu degeaba părinții pun în posturi, nu, să nu se bea mai ales băuturile tari și așa. Pentru că ele sunt foarte legate unele cu alte. Și descoperi, dacă vrei să ții poruncile cu strictețe, vei descoperi fără să vrei. Dacă nu țin așa, iar mă întorc la păcatul ăsta. Dacă nu fac așa, iar mă întorc la păcatul ăsta. Dacă mă uit toată ziua la ce nu se cuvine, degeaba vreau eu ca seara să am rugăciune curată. Pentru că rugăciunea mea va fi necurată. Când am uitat la ce nu se cuvine, ochii mei au întârziat pe ce nu trebuia să întârzie pe stradă. A stat zeci de secunde cu ochii atintiți unde nu trebuia să stau. Am lăsat gândurile să buiască în inima mea în sensul acesta păcătos. Nu o să vreau seara să am rugăciune curată. Că nu se poate. Și atunci vrând nevrând devii, te interiorizezi. Vrând nevrând te întorci pe altă lucrare. Și de aceea acești părinți, de aceea au ales această cale ostenitoare, acești sfinți. Nu pentru că era plăcută în sine lui Dumnezeu, ci pentru că altfel nu se putea. Și, în general, pentru a urma poruncii Dumnezeu, trebuie să fie pe care mai austeră, mai grea, nu pentru că Dumnezeu îi place austeritatea și prioritatea, ci pentru că sunt singurele care te pot feri. Te pot feri de multe păcate ale minții, ale inimii. Și atunci, pe lângă calea aceasta, a încercărilor și a ispitelor, care ne tulbură și ne încearcă pe toți, a dat Dumnezeu și a deschis oameni pe celor care de voia lor, cu voia lor, aleg calea poruncilor lui Dumnezeu. Și mai ales a propovăduirea mărturisirii lui Dumnezeu în lume, care sunt legate de fapt poruncii Dumnezeu. De fapt este o poruncă. Mergând, propovăduiți tuturor, este o poruncă. Femeilor la fel le-a zis. Merge și spune apostolilor. Deci este o poruncă în a mărturisi, a propovădui. Și atunci, în general, ține poruncile, este și ținerea poruncii mărturisirii. Deci ținerea poruncilor și ținerea poruncii acestei mărturisirii implică în sine o altă viață. Vrând nevrând, ce vrea să țină poruncile, schimbă viața. Nu poate altfel, nu se poate altfel. Nu vrei să ți-o schimbi așa de multe ori neajută Dumnezeu viața, în primul rând, ca axa valorilor, ca importanță pe care dai unor lucruri și mai puțin importanță pe care dai altor lucruri. Nu într-o separație brutală și într-o banjocorire a unor lucruri sau cu mulți, luând-o pe calea aceasta, așa zis, bună, duhovnicească, ajung să bajocorească alte lucruri sau să privească ca demonice alte lucruri care sunt în lume, ca lucrarea diavolului. Nu! Așa descrie, o asemenea greșeală o descrie Dostoievski în Frații Karamazov atunci când pe Părintele Zosima îl arată ca și chip adevărat al ortodox, al celui care se bucură de toate în lume, începând de, se bucura de copii, se bucura de oameni mari, se bucura de cei pe care îi vedea că se iubește și țin unul la altul. Și nu-i judeca că îi vedea că se iubesc, ci zicea, slavă Dumnezeu că se iubește și țin unul la altul. Dumnezeu le-a dat în inimă această dragoste. Iar curăția copiilor o cinstea și se bucura de ea. De frumusețea naturii la fel. De toate se bucura și de toate cu măsură le lua, ca nu cumva să-i ispitească să greșească și el. Să greșească cumva el. De toate le lua, dar cu mâna smereniei, așa cum Sfântul Isaac Sirul spune, atunci când vine în inima ta chiar mare bucurie duhovnicească, spune el, nu numai bucurie obișnuită, chiar mare bucurie duhovnicească, ai grijă totuși și dă cu mâna smereniei, zicea, dă cu mâna smereniei la o parte puțin din această bucurie, ca nu cumva în locul stăpânului să intre diavolul. Deci, să fim atenți, mai și atunci când avem mari bucurii și mari lumini și mari izbânde în viață, să fim atenți că de multe ori uităm pe Dumnezeu în clipele acelea și puțin, puțin în această bucurie să dăm cu la o parte cu mâna smereniei. Ce înseamnă să dai cu mâna smereniei la o parte? Înseamnă să aduci aminte totuși cine ești. Să aduci aminte cine te-a ajutat, să aduci aminte când ai luat un examen, că înainte de examen ziceai că dacă mă ajută Dumnezeu, numai minunea lui poate fi, și pe examen ziceai, eu am învățat, puteam să iau chiar mai mult. Cum de la mai mult? Cum la tău la atâta, Domnule? Și încep să, dintr-o dată, transformi această bucurie, îl dai afară de Hristos, Iisusul tău, și intră altcineva. Cine se presimte sub aceste cuvinte? Nu diavolul, cel care acuză, cel care lovește, cel care se laudă, nu? Ia să-L audă. Și imediat simțim că prin aceasta, așa zis de bucurie, noi, dacă n-am dat la o parte puțin cu una smerenie din ea, să ne aducem aminte cine suntem, am pierdut pe Domnul și a intrat altcineva, alți stăpâni și fetele noastre. Și atunci, și când avem bucurii mari, cu înțelepciune, nu pentru că Dumnezeu nu-i place bucuria omului. Avem această greșeală gnostică, această greșeală a sectelor dualiste gnostice, care spuneau că Dumnezeu este auster, Dumnezeu este aspru, trupul, tot ce înseamnă bucurie pe pământ, tot ce înseamnă lumină pe pământ, este rău, este rău în sine și trebuie să fie privit ca pe o... Trupul trebuie să fie privit ca o închisoare a sufletului, lumea trebuie privită ca o cursă și ca o ispită încetată, femeia pentru bărbat să fie ceva monstruos și murdar și satanic, bărbatul pentru femeie să fie ceva de care trebuie să te ferești și așa, copiii sunt ceva care se stresează și nu știu ce, oia sunt totul rău până la urmă în lume, așa priveau ei, lumea trebuie să fie socotită rea de la diavol și trebuie să lupți împotriva acestora și să le privești ca, de la sine înțeles ca pe niște spurcăciuni aceste lucruri și acest mod de a vedea, îl vedem de multe ori la unii monahi care nu știu și la unii dintre noi care se socotesc mai credincioși devin mai habodnici și zic dacă văd pe cineva îmbrăcat mai colorat, păi culorile în sine sunt păcătoase. Nu sunt culorile în sine păcătoase. Dacă văd pe cineva care admiră frumusețea, te-ai înținat cu frumusețea, nu trebuie să se pune nicio frumusețe aici pe pământ. Toate sunt înținate și murdare. Nu e adevărat. Auzim parcă cuvântul lui Dumnezeu spus lui Petru când i s-a coborât din cer o față de masă plină cu animale de toate felurile și a zis taie și mănâncă și el s-a uitat ca un evreu autentic și a zis aici sunt șerpi, aici sunt scorpioni, dincolo sunt nu știu ce animale, așa ceva nu se mănâncă și că sunt spurcăciuni. Și a zis Doamne, eu nu voi mânca în veci din acestea că sunt spurcăciuni, încă cu lauda zidului Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis cum îndrăznești să numești tu ceva ca din ce a zidit și a lăsat Dumnezeu? Cum îndrăznești? Auziți? Deci să nu îndrăzni, dacă Petru a zis nu îndrăzni Petre. Și Petru era Petru, verhovnicul apostolului, celui care i s-a dat fire împărăție cerurilor. Dar tu, eu, cine suntem noi să socotim ceva scurcat pe pământ? Dar, sau pe fratele meu, sau pe proapele meu, sau pe unul că s-a îmbrăcat așa, sau pe altul că se bucură de o lumină, sau de un copac frumos înflorit, sau de altul că să nu îndrăznim așa ceva. Acestea sunt urăciuni înainte de Dumnezeu. Nu cumva în numele strădaniei tale și osteniei tale să judești pe altul. Nu cumva în numele că faci poruncile lui Dumnezeu și te ostenești pentru Dumnezeu, judești tu pe altul că nu face cum trebuie și se întinează și le spurcate. Să facem ca Părintele Cleopa. Nu pot să uit un cuvânt al Părintele Cleopa sau alții au spus acest cuvânt despre Părintele Cleopa că fiind dus într-un sat oarecând la o nuntă, adică a fost dus într-o casă să sfințească o casă și el a făcut sfeștanie și l-a lăsat o vreme acolo singur în casă să se odihnească și au venit părinte peste nu știu cu timp să vă luăm. Și în timpul acesta în curtea vecină a început o nuntă. Și aceia dansau deșanțat. Habar n-aveau ei că acolo lângă stătea o mare apă care se uita ei pe ferestruiță. Și ei dansau, strigau, horeau, n-aveau nicio, nu dădeau deloc cu mâna smerenie puțin la o parte. Uitați-le, dar ei, și ai zice și tu ca nu creștin obișnuit, zice, Doamne, totuși, nu se face. E spurcăciune, Doamne, asta nu se face așa, nu se salzi picioarele în sus, nu faci nu știu ce, nu faci nu știu cum. Și noi am judecat, și părintele nu i-a judecat. Și l-au găsit aceea plângând și zicea, de ce plângeți părinte? Ei credeau, n-a putut dormi, poate de sunetul tare, nu. Și am zis, plâng pentru că îi văd pe acești frați că cât de mult se bucură și bine fac, că se bucură pentru niște lucruri pământești, premenice, bune și ele. Și dacă ar ști ei cele veșnice pe care vrea Dumnezeu să le dea, cât s-ar bucura acești oameni. Adică trecea de la cele care păreau de judecat și nu le judeca și trecea la cele veșnice și nu îi judeca pe oameni. Așa cum episcopul nor care astăzi se prăzunește. A văzând-o pe Pelagia trecând pe cale frumos îmbrăcată, era o destrânată a vremii, înconjurată de ibovnici și de oameni care aduceau cinste și slavă, numai ca se poate împreuna cu ea și lucruri grele ale vremii, dar care se întâmplă tocmai deși astăzi, toți și-au întors capetele scârbiți de la fața ei, iar non episcop bătrân nu și-a întors fața. S-a uitat la ea ca fiica lui Dumnezeu, în spatele acelor haine, care nu se cugăneau, aproape dezbrăcată. În spatele acelui fel de a fi, el a văzut pe omul lui Dumnezeu. Și plângea în timp ce ea trecea și ceilalți să zic, nu cumva te-ai ispitit, Părinte, non, spun și uitându-te așa, prelung după ea. Și a zis, nu, ci plâng pentru că această femeie se ostenește 3, 4, 5 ore în zi să stea în oglindă ca să se podobească pentru oameni, dar dacă ea se va întoarce, va fi mai mare ca noi. În sensul că acele 3, 4, 5 ore o să se întoarcă spre Hristos. Și așa a făcut Dumnezeu pentru dragostea Lui, că Lui i-a dat Dumnezeu sufletul Pelagiei, că la ea a venit Pelagia. La ea a simțit că vrea să-și pună necaz și ispită și la ea s-a întors. Așa cum Ava Anuv, ieri frăznuit, marele Ava Anuv, da, ieri frăznuit în pustia Egiptului, mergând în apropierea unui sat, a auzit în niște tufișuri doi care se împreunau. Asta a auzit. Și vă dați seama că cei doi nu erau nici cu un alt, nici. Și vremea era mult mai aspră ca acum. Acum oamenii sunt mai îngăduitori cu acestea. Atunci erau lucruri mai aspru privite. Și acest Ava Anuv s-a pus în genunchi, în timp ce ei făceau ce făceau acolo, și a zis, Doamne, nu răsocotilor păcatul. Și să nu știu ce fac. E așa, cred că e dragoste. Așa se ruga așa lui Dumnezeu și Îngerul Dumnezeu i s-a arătat lui în chip aceea și a zis, Anuve, Anuve, mare trecere a era Dumnezeu pentru dragostea ta, pentru că nu i-ai judecat pe aceștia, pentru că nu i-ai vorbit de rău pe acești doi. Îți va da Dumnezeu de acum orice vei cere lui ți se va da. Orice. Vă dați seama, auziți unde coboară Dumnezeu. La nejudecarea aceea. Orice vei cere, pentru că nu i-ai judecat pe aceștia doi. Și când aceștia zăceau un păcat mare, dar noi care ne socotim creștini și unii dintre noi întăriți în credință și să judecăm pe alții, că ăla de ce nu poartă nu știu ce pe cap și ăla de ce nu. Asta e greșeală fundamentală. Aceștia pierd tot harul, tot binele. Aceștia sunt cum zicea și repet, și am mai spus întâmplarea aceasta. Dar o spun, cum zicea Sfântul Nicolae Velimirovici, când venea cineva la el și îl întreba cumva, sau ajungeau să vorbească spida pilda fecioarelor înțelepte și fecioarelor neînțelepte, zicea, vrei să vezi o fecioară neînțeleaptă? Da, Părinte. Merge în spate la Condarică, unde este o maică arcondarică, care se ocupa cu cazările. O maică bătrână, ea e fecioară neînțeleaptă. Și acea maică, cum auzea, ești căsătorit? Da. A, ești căsătorit. O cameră rea acolo, voi sunteți spurcați ăștia căsătorit. Mergeți acolo. Ai, nu v-ați păstrat feșoria, n-ați făcut aia, n-ai ținut asta nu știu ce, n-ai mâncat cumva, te-ai atins, nu știu ce, ai gustat puțin, ai pus lapte pe limbă când ai încercat la copil, da, ești furcat. Și zicea, aceea este fecioară înțeleaptă, în sensul că ea ține fecioria, curăție inimii a sufletului, dar degeaba, că candela, virgulă, candela nu este aprinsă a inimii, candela inimii, candela cu care erau fecioarele este unde lemnul care arde, unde lemnul este chipul dragoste. În toată Scriptura, unde lemnul este chipul dragoste. Este fecioară cu candela stinsă. Degeaba toată osteneala, dar candela inimii a milostivirii stinsă, nu vei intra în cămara mirului. Nu vei intra. Și ai ținut degeaba toate ostenelile. Și atunci, cu cât încercăm să ne ținem mai tare de Hristos, să nu cumva să ferice gând în inima noastră și judecăm, mai ales pentru pe cei care cred că fac lucruri bune și falnice și se temeluiesc bine biserică și vin la timp și fac toate și alte, să nu cumva să judecăm pe alții, că degeaba venim și ne vom și s-ar putea să se întâmple, cum zice Mântuitorul, vai vouă fariseilor și cărturarilor fățarnici, să auzim și noi, că înaintea voastră luat o vame și desfrânatele și voi intra în împărăția cerurilor și veți rămâne pe din afară. Așa se va întâmpla. Dumnezeu să ne ajute să întrească.
Să zicem totuși și tot cugetul nostru să zicem. Doamne, a tot Părinților noștri, Dumnezeu,